Segala rintihan dan rayuan Mak Umpit tidak diendahkan oleh anaknya si Tanggang. Keesokan harinya, keluarlah si Tanggang meninggalkan ibunya yang tua di kampung sendirian. Setelah sekian lama berada di negeri orang, dengan berkat kerajinan si Tanggang, beliau telah berjaya menjadi Datuk Nakhoda. Kini, si Tanggang sudah menjadi kaya raya dan telah berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik jelita. Akibat daripada kemewahan dunia yang dimiliki si Tanggang, kini beliau telah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung.